Ni proponas al vi artikolojn pri la familio. Do, Matt, kion vi proponas pri la familio?
Mi havas unu artikolon, ĝi estas el la revuo Kontakto numero 272. Efektiviĝis du infana politiko de Ĉinio verkita de Jiang Ping.
Kaj vi, Carlo, pri la familio, kion vi proponas pri la familio?
Do, hodiaŭ.
Pri la familio?
Do, la titolo de la unua artikolo estas bonveniga skatolo.
Ah, do, tio estas temas pri familio. Yeah. Bonveniga skatolo. Kaj kien vi trovis ĝin?
El Monato.
Kaj kiu skribis ĝin?
Estas Saliko.
Saliko, do. Mi legos poemon de Alziro Zarur el al patrinoj kaj la mesaĝo de UEA kiu aperis en la gazetaraj komunikoj. Do krom tio, Carlo, kion vi proponas, pri kio vi informos nin?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La titola, articolo estas manata bonveniga scatolo, scrivis Saliko, che la titola della dua articolo el monato val ora, scrivis Walter Clark, la titola della tria articolo estas el fervoia mondo, titola estas pli valorain objecton, prefere ciam catenigu per ceno, scribis Indrich to Mischek.
To ni audos ancao intervjuon de Shawki Ahmed Laksana pri la Sanda alfabeto, Sunda alfabeto. Kai Zygmunt Julia prescribas en la revuo La Gazeto numero 183 kiel legado helpas ŝin en ŝia ĉiutaga vivo sub la titolo kiel helpis Dostojevski. Kaj en tiu periodo de rememorigo pri la mondmilitoj ni aŭdos pri Pegasus Bridge, Pegasus Ponto de Yvette Veslin de la Verda Triskelo numero 14. Kaj finfine en la ĉera revuo Informilo, historieto pri ŝako kaj Esperanto. Tion skribis Jo Mo van der Heuven de Lepic. Tio estas la urbo kie li loĝas. Do, ni aŭskultu kion vi intensas diri pri infanoj, Matt?
Efektiviĝis du infana politiko de Ĉinio. Ekde la unua de januaro 2016, Ĉinio plenumas du infanan politikon. Tio markas la finon de la sol infana politiko, kiu estis efektivigata la lastajn 35 jarojn, ĉefe en urboj kaj urbetoj. Por solvi la tro rapidan pliiĝon de la loĝantoj kaj la malkongruon de tiu kresko, kun la disvolvado de la ekonomio kaj socio, kun la resursoj kaj la medio, Ĉinio ellaboris familian laŭplanan naskadon en la 1970-aj jaroj, kaj en 1980 ekplenumis la sol-infanan politikon en urboj kaj urbetoj. Danke al tio, dum la lastaj 35 jaroj, en Ĉinio malpliiĝis je pli ol 400 milionoj la naskitoj kaj prokrastiĝis je 5 jaroj la nasko de la 7 miliarda loĝanto de la mondo. La sol-infana politiko bone rolis en la redukto de la loĝantara premo al resursoj kaj la medio kaj forte akcelis la ekonomian disvolvadon kaj socian progreson. Unue, rimarkindas la maljuniĝo de la loĝantaro. En la 1768 miliarda loĝantaro, la nombro de personoj aĝantaj inter 15 ĝis 59 jarojn estas 930 milionoj, kaj la nombro de la pli ol 60 jaruloj estas 212 milionoj. Ili okupas pli ol 15% de la totala loĝantaro jam super la monda nivelo. Lau statisticoi de Unuigintai Nazioi, en la mezo de tiu ci iarcento, proximume 500 milionoi da cinoi agios pli ol 60 iaroin, ca tiu nombro superos tiun de la usona logiantaro. Due, la nasco quanto estas ege mal alta. Multai paroi ne volas nasci bebon, cae en la lastai 3 iaroi nete nascigis ciu iare nur pli ol 6 milionoi da personoi. Tial la labor fortoi ne plu pligias, male ili pli cae pli reductigias. Lau enqueto, de la fino de 2013 gis la fino de augusto 2015, pli ol 11 milionoi da familioi conformigis alla politico, che al ili estas permessate havi duan infanon, se la patro au patrino estas sol infano. Sed nur 15.4% el tiui familioi, tio estas miliono cae 700 miloi, presentis la petition pri nasco de dua infano. Trie, ne equilibras la nombroi de viroi cae virinoi. Lau statistico, la nombroi de beboi virai cae virinai estas en la proporzio de 100-20. Tiel, post 10 iaroi, la nombro de la viroi estos pli multa je 30 milionoi ol tiu de la virinoi. Pro la situazio, en octobro 2015, la comunico de la quena plena sesio de la 18 centra comitato de la Comunista Partio de Cinio proponis equilibran evoluadon de la logiantaro, persisti en la stata baza politico de la familia la plana nascado, perfectigi la strategion de la logiantara evoluado, ciu flanque plenumi la du infanon politicon por paro da geedzoi, cae active agi contrau la maliunigio de la logiantaro. Cae la 1 de januaro de 2016 effectivigis la du infana politico. Nun, en Cinio, existas 140 milionoi da virinoi, ciui edzinigis cae nascis unu infanon. El ili, 63%, tio estas pli ol 90 milionoi, povas nasci duan infanon pro la du infana politico, cae inter ili, 50% agias inter 40 cae 49 iaroin. Antau vide, ene de mal longa tempo, evidente crescos la nombro de beboi pro la du infana politico, cefe en urboi cae urbetoi, sed en la lando la logiantaro multigios ne grand mesure. En 2029 la Cina logiantaro atingos la pinton, nome 1.45 miliardoin. Danke alla du infana politico, en 2050 pligios je 30 milionoi la laborfortoi, plibonigios la agdistribuo de laborfortoi, tial quelcgrade malrapidos la malunigio de la logiantaro. Cetere, en mallonga tempo, pro la du infana politico, crescos la consumado por sanigo de infanoi cae virinoi, viv besonagioi por beboi, infanvartado, educado, cae tia plu. Nun, por bone plenumi la du infanan politikon, la concernai registarai facoi elaboras regularoin, legioin cae rimedoin por la educado, curatsado, socia garantio, sanigo, cae tia plu. Nun, sen iu ein condicio, ciui geedzoi raitas nasci du infanoin, sed, ciu cinae familioi ja pretas bonvenigi duan infanon? Pri tiu demando, mi interviuis quelcaen geedzoin. Unue, tiui geedzoi ciui diras yes. Char la edzo cae zino estas ambau la sol infanoi en sia familio, dum la crescado ili sperti solezon. Tial ili volas che elia infano havu fraton au fratinon. Cetere, cun frato au fratino, la infano povas lerni la gravetson de divido cae havi la bonan caracteron de sindonemo. Compreneble, du infanoi alportos pli da gioio alla familio cae pli felicigos la vivon de la geavoi, cer ili volas pli da genepoi. Due, tiui geedzoi ciui diras ne. La nuna cefa familio structuro estas 4-2-1, nome 4 geavoi, 2 gepatroi, cae 1 infano. Mese de gi, la gepatroi jam tenas grandan premon economie, psiche, cae fisice. Se nascigios dua infano, la strukturo estos quar du-du, kiu donos pli da premo alla gepatroi. Compare cun la patro, la patrino alfrontos pli multain problemoin, nascas riscon pro alta agio, halton de progresinta laboro, crom la aldona costo por la dua infano. Trie cae fine, tiui ge edzoi kiui diras ke ili ne scias. Nasci infanon estas facile, sed eduki estas penige, kaj grave. Ĉu sufiĉos mono? Ĉu sufiĉos bonaj infanĝardenoj kaj lernejoj? Ĉu sufiĉos energio por akompani la infanojn dum la edukado? Mia patrino diris, ke kiam ŝi volis duan infanon, tiam tio nur estis revo, sed ŝi kontentas pri la vivo, ĉar mi, la sola infano, same donis ĝojon. Nun la revo ja realigas, tamen la electo dauras. Vivo ja estas tia, sed felicio dependas de vi mem.
Yes, certe, sed ĉu estas bona ideo havi pli da infanoj malgraŭ la problemojn? Mi pensas, ke ĉiuj landoj de Okcidento estas havas la saman problemon. Jam estas tro da homoj sur la tero. Oni konsumas tro.
Exacte.
Do, por la economio, oni volas havi pli da infanoi. Sed, ĉu tio estas giusta solvo?
Mi ankaŭ ne scias.
Ja, tio estas vere. Oni devas ŝanĝi la pensmanieron entute, ĉu ne? Do, ni forgesu pri economio kaj politiko. Per la poemo de Alziro Zarur, kiu naskiĝis en 1924 kaj mortis en 1979, li estas de Brazilo kaj li skribis poemon al patrinoj. Ekde la origino de la mondo ĝis kie sondas arkeologio en riĉaj kaj malriĉaj familioj, patrino ne ordonas, nur la patro. Mi ne pretendas, kiel Nostradamus, compreni la destinon, sed mi pensas, che il causo de patrina subjugado estas la credo pri vir forma Dio. Se la creanto estas vir, resonis la sagiae cae antigvae filosofoi, ni faru per virinoi ian gregon, cae tiel ili pensis, cae do faris. De tiam oni vidas tian farson representatan per granda soleno. En ciui landoi, tra la tuta mondo, kiel moral caduca pli regadas. La virinoi ne povas nin compreni, assertis la despotai gran signoroi, cae tra iarcentoi da horror ni vidas fiascon de la viroi ciui regas. En temp de tranquillezzo, mi pripensas, cae venis al concludo malfavora. La hom estas infano colerema, sen la spontana charmo de infano. Nur tiam mi comprenis la militon, chrosan, timegigan cae miseran. Oni ne plu gin trovos sur la tero, ciam regos virinoi en la mondo. Ne indas che plu dauru la afero, cia estroi, pli mal bonai ol rabiai hundoi havas fatalan apartajon, che ili ne capablas patrinigi. Do, ni esperu che la virinoi reprenos sian locon apud la viroi, ne contra, sed apud ili, cae che la ni ne tiom batalos kiel nun. Cae vi, Carlo, kio pri la infanoi?
No, Bonveniga scatolo, ciuiare in Finlanda aperis uni caso, cio interessas novan gepatroin cae adoptintoin. Iam de pli o duon iacento la stato donatas pebo sorgan pacason, ci valoras mil quatcent nau euroin se practice duoble au trioble pli. Oni nomas la donatson patrinezzo a caso, cae ci evitigas multe da cerbumado cae puticumado. ci enhavas quin dec quar utilajon, kiel bebo vestajon, litajon, zorgiloi, por nascinto, cae nascito, cae ancau com condomoi. La cartono, scatolo, mem granda septec, foie quadectri, foie dudec sept centimetroi, estas usebla kiel pebolito. Civ gepeboi ricevas la saman pacaso, do en cine nio estas roscolora, di rineza au vireza. Ciuiare, la coloroi cae sciancioi en la bebo modo estas pri discutata en interreto, plogoi cae gazetaro. Quancam extralandanoi volas importi la pacajon, ci ne estas accettebla. Rigida fina burocratismo malhelpas exportadon, char la pacajo estas subvenciata de la Stato. Viroi pensis patrezzo pacajon, quio completigas la patrinezzo pacajon, scrivis Salico.
Do, estas almeno egaleco pri tio. Kaj jen la mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Internacia Tago de Familioj. Ĝi aperis en la gazetaraj komunikoj de UEA. Do, la dekvina de majo estas proklamita de Unuiĝintaj Nacioj kiel Internacia Tago de Familioj, kies ĉi-jara temo estas familioj, sanaj vivoj kaj daŭripova estonteco. Nome de la miloj da Esperanto-parolantaj familioj, kiujn ĝi bonvenigis inter si tra la jaroj, Universala Esperanto-Asocio esprimas sian daŭran sindediĉon al tiuj idealoj, inkluzive de la tri aspektoj ĉi-jare emfazataj: la sano kaj bonfarto de infanoj kaj junuloj, equilibro inter laboro kaj familio kaj la rezultaj san efikoj, kaj pli alta vivokvalito por pli aĝaj personoj. Ekde sia fondiĝo en 1908, nia asocio laboras por transporti la dividojn inter homoj kaj nacioj. Ne malofte tiuj agadoj kondukas al internaciaj geedziĝoj kaj la starigo de familioj, kies infanoj ĉehejmas en pli ol unu kulturo. Antaŭ cent jaroj, meze de la unua mondmilito, la juna asocio laboris el sia sidejo en la neŭtrala Svislando por utiligi la internacian lingvon Esperanto kiel ilon por reunuigi familiojn dividitajn de la milito kaj por starigi kontakton kun familianoj izolitaj de siaj parencoj. En pacaj periodoj li celis disvastigi la lernadon kaj instruadon de Esperanto kiel vojon por malfermi la mondon al infanoj, plenkreskuloj kaj pli aĝuloj egale. Al ciu spezai familioi, gi representas unican manieron por partopreni en internazia comunumo ligita per voyaggiado, literaturo, cae aliai comuna espertoi. Hodiau, la asocio organizas ciu iaran tut mondan rencontigion de Esperanto parolantai infanoi, cae niai aligintai asocioi en plurai landoi aranjas ciu iare convenoin de Esperanto parolantai familioi. En la hodiaŭa tago, en mondo kie multe tro da familioi estas dividitai au dislokitai de milito kaj politika supremo, kie multe tro da familioi vivas en malriĉeco a sub minaco de malsano, kie multe tro da familioi vane serĉas ekvilibron inter laboro kaj familio, ni esprimas nian firman deziron, nome de ciui parolantoi de Esperanto, labori po pli sana, pli egaleca, pli tolerema, kai pli paca mondo en kiu la familia vivo estu pli fortigita en maniero kiu avantagas ciuin familioin kai ciuin individuain familianoin. Kai anco jen la penso de Paiva Neto, la legio de Bonavolo, en familio burgionas plei mildai kai sublimai sentoi de la homo. Kai nun ni auscultu canton por infanoi. La canto estas el Babel filmoi, kai cantas Pablo Busto kai Levendek.
Mullas mu mu, tri bovinoi, mullas mu mu mu, kvar bovinoi, mullas mu mu mu, kvin bovinoi, mu 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 mu, ses bovinoi, mu 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 mu, sep bovinoi, mu 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 mu, ok bovinoi, mu 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 mu, nau bovinoi, mu 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 mu. Bovinoi, mo 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 mo. Mi bovinoi ŝatas muĝi kaj manĝi freŝan herbon. Mi tre ŝatas la kamparon kaj ripozi longan tempon. Mi bovinoi estas grandaj kaj Freshan herbo ni trechadas la camparo kai riposi longan tempon ni bovino y estas granda y kai productas multan lacto ni acabo havas cornoi kai la buŝo granda langon.
Estis canto por infanoi, el Babel filmoi, cantita de Pablo Busto kai Levendek. Nun ni forlasu la temon de la familioi por iri re al economio. Con vi, Carlo?
Yes. Valora. La austra stato posedas 281 da pura oro, cui valoras 9.5 miliardan da euroi. La plei parto de tio tresoro trovicas exterlande. 6 tunoi en Svisio, cae 224 tunoi en Britio. La resta, 15 tunoi cusas en landai tresoruoi. Austrio acetis oron cepe en la economie prospera faso, dum la 1980 jaroj. Per tiu oro oni povis stabiligi la kurson de la tiama austra devizo, la shillingo. Tial la oro trovicu tie, kie oni povas cin tui vendi. Do, en prition. Hodiau, en la erao de la eroi, tio ne plu necessas, oni decidis do reimporti cent quadectunon de tio flava metallo el pritio al Austrio. Post controllo exterlanda ca enlanda por certigi, ciu la ingotoi consistas vere el oro. Migris pasintan novembron dec quintunoi al Austrio. Cis 2012 en la Austrai tresoruioi cusos cent quadectunoi. La masso de unu ingoto, cio consistas minimume el 99.5% da oro. Estas 12.5 kilogram. Ci longas 25 centimetrain, larcias 7 centimetrain, cae altas 4 centimetron. Scribis Walter Clark.
Do, kiom da oro! Nun ne auscultu ion tute alian. Estas interviuo de Shawki Ahmed Laksana. Li parolas pri la sunda alfabeto, kiun ni vidis plurfoje, kiam ni estis en Javo, en la proximezzo de Bandung. Dum la excursoi cadre de la Trilanda Congresso en Bandung, ni foie vidis strangan scribajon. Chauki, ciu vi povas clarigi al ni pri kiu temas, kiu scribado estas tio?
La stranga scribajo, tio estas la sunda litero au sunda alfabeto, tio estas etna scrib sistemo, kiu apartenas al la popoloi de Occidenta Javo au alla Sundanoi.
Ĉu ĝi estas ege maniero skribi?
Ĝi jam ekzistis ekde la kvina jarcento, evoluis el la Pallava alfabeto el Barato, kaj nun estas la moderna formo, do ĝi estas simpligita kaj ĝi havas alian aferon, sed estas ja evoluis el la tre malnova skribsistemo.
Ĉu ĝi estas multe uzata nuntempe?
Nu, vere ne tiel multe, sed oni povas fidi ĝin sur la nomo de la strato, nomo de la ŝtataj institutoj, kaj ankaŭ en kelkaj turismejoj oni povas fidi ĝin.
Kai ĉu ĉiuj homoj kiu loĝas en la regiono de Bandung si povas legi tiun skribaĵon?
Mi pensas ke ne, do la maljunuloj ili ne konas la ĉi tiun sundan skribmanieron, ĉar antaŭe ili uzis alian skribmanieron, kiu estis la javan alfabeton. Sed nun la sundan alfabeton oni instruas al lernejanoj en bazlernejo, mezlernejo kaj altlernejo. Do junuloj konas, sed mi pensas, ke ne ĉiuj povas legi.
Mi atendis inverse, ke la maljunuloj scius pli bone ol la junaj.
Yes, yes.
Kiel oni povas klarigi, ke la maljunaj ne lernis tion?
Ĉar kiam la maljunaj estis junaj,
yes,
ili uzis javan alfabeton por skribi la sundan lingvon, kaj ili ne uzis la sundan alfabeton, kaj nur antaŭ kelkaj jaroj, mi pensas ke antaŭ dudek jaroj, la registraro faris la modernan sundan alfabeton kaj oficialan, kaj nur ekde tiam la Okcidenta Javo havas oficialan sundan skribsistemon.
Kaj ĉu vi mem konas tiun alfabeton? Ĉu vi scipovas ĝin legi?
Jes, mi povas legi, skribi, ĉar mi ege ŝatas ĝin, estas tre unika skribmaniero.
Kai ĉu estas libroj skribitaj en ĝi?
Mi pensas ke estas kelkaj libroj skribita per la sunda litero, sed mi pensas ke ne tre multe, ĉar fakte oni kutime uzas la latinan alfabeton por skribi la sundan lingvon.
Sed mi supozas ke tamen oni volas konservi ĝin.
Yes, yes.
Do por ĝin konservi ĝi devas resti vivanta.
Yes.
Do ĉu estas ĵurnalo aŭ en kiu maniero oni povas atingi tiun celon ke ĝi restu vivanta?
Do por ĵurnaloj kaj revuoj nun ankoraŭ ne estas ĵurnaloj aŭ revuoj kiuj uzas la sundan alfabeton, sed eble poste, sed nun la peno por savi ĝin estas per instruado en lernejoj kaj ankaŭ oni devas koni ĝin, do la registaroj metas ĝin sur la nomo de la strato, nomo de la ŝtataj institutoj en turismejoj kaj aliaj.
Ĉu estas deviga studobjekto nun en la lernejoj?
Jes, jes, do. Ĉiuj en okcidenta Javo, ĉiuj lernas la sundan lingvon kaj ili ankaŭ lernas la sundan alfabeton.
Ĉu vi estas optimisto kaj pensas ke iom post iom ĝi revigliĝos?
Jes, mi pensas, ĉar tiu skribmaniero iel signifas nian kulturon, nian identecon kaj ĝi estu viva, kaj mi estas tre optimista ke iam estas ĵurnaloj, revuoj kaj eĉ eble iutempe oni uzas ĝin ĉiutage kiel estis en la kvina oka jarcento.
Oh, tiom for. Do mi esperas ke via revo realiĝos iam,
yes,
kaj
yes.
Ke la sunda lingvo kaj ne la lingvo, sed ke la sunda skribmaniero estos tiam egalos poste
yes,
la
yes.
Latinan alfabeton yes. Por la bahasa indonezia.
Yes.
Yeah. Do koran dankon por tiu klarigo.
Yes, bedankinde, dankon.
Tio estis Shauki Ahmed Laksana, kiu klarigis al ni kiel aŭ de kie venas la sunda alfabeto kaj iom pri la sunda kulturo. Do alia provo revigligi la pasintecon. Ni esperu ke ili sukcesos. Kaj nun la opinio de Zygmunt Julia pri legado. En la artikolo kiel helpis Dostojevski, kiu aperis en la revuo La Gazeto numero 183. Ŝi skribas: danke al mia komprenemo, pacienco, pardonemo, ege malofte okazas ke iu sukcesas ofendi min. Tamen kelkfoje ankaŭ tio okazas, kaj kiel interese. Giuste, tiui personoi capablas offendi min, kiui mi plei amas, kiui staras plei proxime al mia coro, nome membro de parensaro a unu el la plei bonai geamicoi. Mi jam ne memoras ciu iu instruis min au mimem cam malcasis la plei bonan medicamenton contra offendigio. Mi curage consilas ciun usi citiun medicamenton se ili havas iun ain animan problemon. Tiu medicamento estas libro. Tio estas la legado de bona libro. Cion ain oni devas lanken meti, kai dum la tuta tago devas nur legi. Intertempe eblas mangi kai trinki, sed nenion alian estas permesate fari. La anima resanigio estas certa. Antaŭ nelonge ofendis min, maljuste kulpigis min iu tre proksima parenco. Krom la fakto ke mi devis miri kiel mi estas miskonata aŭ miskomprenata de li, mi plene kaj profunde suferis. Dum la sekva nokto mi apenaŭ dormetis iom, kaj mi sentis ke mian gorĝon konstante premas la ploro. Pasis tago. Subite mi rememoris la ideon pri la malnova medicamento. Mi prenis la unuan libron kion mi ekvidis. Hazarde, gi estis la romano Humiligitaj kaj ofenditaj de Dostojevski. Mi ne legis gis nun la romanon. Mi eĉ ne memoris pri ĉi tiun titolo. Mi jam legis multajn romanojn de Dostojevski, kiel Idioto, Krimo kaj puno, Ludisto, Noticoj el la domo de morto kaj Fratoj Karamazov. Flanken metante ĉion, mi ne pensante pri multaj laboroj kiu atendas min, sen conscienz riprocio, ja neniu farus ilin anstataŭ mi, trankvile kaj kun granda scivolemo mi eklegis la libron. Dum la tuta tago mi legis. Mi translokiĝis al malnova Rusio, mi ĝojis kaj suferis kun tiuj personoj, kiujn mi nun ekkonis legante la romanon. Pasis la horoj, do mi devis tagmanĝi, sed eĉ dum tagmanĝo mi devis legi, ĉar mi ne povis lasi ilin, la amatajn personojn, kiuj iĝis miajn geamikojn. Alvenis ankaŭ la vespero, sed mi devis legi la romanon ĝis la fino. Mi estis forte kaptita kaj de ili kaj de la okazintaĵoj. Danke al la bonega traduko, mi legis kvaza la romano estus verkita en mia propra gepatra lingvo. Vere kaj sincere mi ĝuis ĝin. De longe mi ne legis verkon de Dostojevski, kaj kvazaŭ mi forgesis kiel bonega verkisto li estas, kaj mi legis kaj legis. Dum la legado, nur ĉe la komenco, alvenis en mian kapon la malagrabla memoro de ofendo. Ĉar, post iom da tempo, pli kaj pli malofte, mi rememoris ĝin. Tiu alia mondo, kiun mi ekkonis dank al tiu ĉi libro, estis nun en mia ĉambro. La printempa suno varmigis mian loĝejon, kaj mi sentis iun specialan ĝojon, aŭ eble eĉ feliĉon. La ĝuo de la legado helpis min, resanigis min, la ofendo malaperis el mia animo, kvazaŭ ĝi neniam estus ekzistinta. Dankon, Dostojevski. Ĉu vi foje legas dum la tuta tago sen interrompe?
Ne.
Vi neniam?
Ne povas.
Mi faras, sed ne por forgesi ofendon, se mi vere ŝatas romanon, sed estas malfacile kiam oni havas familion, ĉar estas kvazaŭ oni malaperis dum la tago, ĉu ne? Sed mi foje faris tion tamen.
Bone.
Do nun ni aŭskultu la kanton de Maurice Benin el la kompaktdisko Inspire. La titolo de la canto estas Sin Scribi.
Metu iom da ver en via parolar, io mette da men la leggiar, mal pli da men fidez, iom pli da freschez, cae naivez. Via idoctai el diroi, via certez, via povo avid, cae amarez, svenu sub la minaz, fantomo igias vi, via ilandoi glacias. Oni vidas vin Svingadian nia televidilac Cai captivocion trairante camparon Bedaurinde por glor attendos vingi Calcain pliania sentoi nel loteri Audula unidiron malesperon mugiantan pro latim bedaurin por via cara patrin chiure vi scribebra ste urbar ciu curaggia sto svin por esti homo in ur tut simple ia che signoroi del politic marionetoi lantennuloi con la vi protect del Marascini, sculanternoi tu in fronte al mar, sculanternoi tu in fronte al mar. Audat suiom daver en via parolar, io mette da men la leggiar mal pli da men fidezza iom pli da freschezza cai naivezza.
Tio esis la canto sen scribi e la compact disco Inspir de Maurice Benin. Cai pri memoragioi estas tiu Pegasus Bridge, Pegasus Ponto, memoraggio pri la dua mond milito. La Ponto de Benouville estas lef ponto construita en 1939 sur la canalo kiu kunligas la urbon Caen kun la maro. Nun gi nomiĝas Pegasus Bridge honore alla operazioi kiu okazis la 6 de junio 1944 conducitai de anglai parachutistoi, kies emblemo estis la flugil hava cevalo Pegaso. Je 12 minutoi post noctomezo, la soldatoi kiu estis transportitai en 3 glisiloi successis surterigi proxime de la ponto je 200 metroi, tiel che la germanai soldatoi nenion rimarkis. Ili havis 3 misioin: controlli la ponton por ebligi la transiron de la helpoi al venontai de la marbordo, sturmpreni la germanan baterion de Merville cae detrui la canonoi, posiziigi sur la altajoi cae detrui la pontoin sur la rivero Div. Ciui misioi estis plenigitai antau tagigio, coste de multai pereoi. Poste, alvenis la helpoi quiui elshipigis sur Sword Beach, ca la unua el ili quiu transiris la ponton estis Bill Billen, ludante Scotan Sac Chalmon. La cafeio Gondre, situanta je 200 metroi de la ponto, estis la unua Franza domo liberigita. Oni ancora povas visiti gin, cae ecde 1987, gi estas registrita kiel historia monumento. Vidal vide situas museo ege visitata de usonai kai anglai turistoi. La ponto estis reconstruita kai pli largigita en 1994, kai la origina trovigas nun en museo. Tion scribis Ivet Vesla en la verda triskelo numero 40. Do, ni ne plu rememoros ionain nun, ni affrontos la economion reciu. Con vi, Carlo?
Bien. Do, pli valorain obiectoin prefere ciam catenigu per ceno. En Bangladesho mem neniam estis productatai locomotivoi cae vagonoi. Ciu estis importatai el circau landoi. Cae ancora unu mal similezo estas inter ci tiai, tieai vagonoi, cae vagonoi dehinda lau deveno. Ofte en Bangladesho mancas la en Hindio ordinare usatai fenestrocradoi, efike scemantai contrau stelistoin, por malhelpi en ties agadon. consiglinde estas che entraino la de mal pli alta categoria sen firma ceno cae forcia servuro oni ne comportu valorazon. Ciam traino venas in stazion, ocasas inter attendantoi tantai gruppoi de voyacantoi tumulto. Cio ec hesitas ne en vagonicias, tiam mai pli possidici, cae danke al sen pariera veno en vagonicias en mai pli altain classoin, ciuste ciel unuae infanoi, cae ciel alimaniere oltra fenestroi. Estas quasi io ludo, se ili havas bonchanzom, occupas tiui ci malgrandai lertuloi. Anta momento, for la sitan sidilon, cae eventuale ancau ciom, eble grandan supran spazion convenan por valisoi. Tiel ordinare ocasas en dua classai vagonoi, do en spezzo en cio voyacias pli multai en landanoi. Nun tempai pengladesiai fervoioi disponas pri 2900 quadrat kilometra in da fervoi linioi, necessas oftai riparoi, sekve de ripeticiantai inundoi, difektitai fervoiai terrenoi, sub akvigitai talus flankoi, difektitai signalad sistemoi, tio cio estas imposto al nestabila vetero, quancam concerne de neconvena stato de tracoi che multae trafic pausoi por bontenadae laboroi. Trainoi devas veturi mal pli rapide, ol en naibara Hindio. Usas servoin de Bangladeshai fervoioi iare pli ol cent, 15 milionoi da voyacantoi. Cun helpo de fervoio estes transportata ancao triono de ciu varoi en la lando. En pasinto temis precipe pri milionen da tunoi de hinda canavo en iaro, scribis Indrik to Mišek.
Do, estas malfacile trafi la trainon tie, sa granda batalo. Do, ni audos la canton de la compactdisco Procesio Multicolora ce via dextra genuo de Kaito.
Calavino nun mia amico, levo la glason ec sono un musico, se vera la dio e amas al homo, ni helpu al ili per tosto propono, ai annungaia,
ai annungaia, ai annungaia.
Ciu memore al ne ci estantoi el nobla vino cae el novai cantoi. Donu al mi unul locon cara ce via dextra genuo. Dronu forgesse la tempo amara en duo patringo duo blagiuo ce via dextra genuo.
tutta latino un mio amico. La soffra chi la proscia maldico. Clata cai frida interne brullante. Chi si dà de multa e se pura costante. Ai annuncaia.
Ai annuncaia. Ai annuncaia. Ai
annuncaia. Spite al fondo fentita rompebla. Vivo vitrino eterna malfebla. Don almi un locco in cara, c'è via d'extra che nuo. Dronu forgesse la tempo amara,
en duo patrino, duo blagio, c'è via d'extra che nuo.
Eccola.
Tio estis canto de la gruppo Kaito, el la compact disco Processio Multcolora, ie via d'extra genuo. Cae nun historieto pri shakoi. Gi aperis en la revuo Informilo de Shechio, quiu estas reta revuo de Asocio por Handicapuloi. Do, granda surprizo por la shak ludanta parto de Nederlando, Victor Konchnoi, tiam la dua shakisto de la mondo, fugis el Sovietunio cae trovis logeion en Amsterdamo ce conata shak familio. Audinte tion, mi malcovris la adreson, char ecestis en mi la ideo organizi simultan shak ludon por la gran maestro en Lepic, mia comunumo. La shak clubo tie entusiasmigis cae do collecti gvardec partoprenantoin alla gvardec shak bretoi esis facila commissio. Trovi taugan cae dignan locon por occasontajo ne estis malfacilajo. La cantino de la granda margarino usino Gloro de Guda, quie mia shak clubo ludis sian matchon tiu tempe. La direccio de tiu usino sen hesite consentis. La evento ocasu sub gia auspicio. Nu, Konchnoi venis, vidis, cae venkis. En la gvardec partioi li gainis 38 cae perdis nur 2. La du ruzuloi estis profunde preparintai specialain shak variantoin. Mi mem perdis la partion, sed trovis recompenson en tio che mi farigis la shoforo de Victor. La conversatio conducis alla temo Esperanto. Mi clopodis convinci la gran maestron pri la compreneblo de la verda lingvo parolante Esperante por momente. Cun successo li comprenis quion mi diris, sed li ne credis che Esperanto trovo suffice da accepto en la mondo. Mi nun proponis al li che mi sendu liain salutoin alla familio en Leningrado. Io tia estis absolute neebla, respondis li. Mi diris che yes, cae mi acquiris la adreson, cae saluton, cae malgrandan messagion. Nun, post quelcae semainoi, mi ricevis postcarton en Leningrado, kiel la maleblajo farigis ebla. Mi sendis la messagion de Victor al finnai samideanoi. La finnoi ja perdis post la mondmilito la regionon Karelio. Consequenza, multai finlandanoi farigis enloggiantoin de Rusio. La messaggio estis transdonita al familianoi, tie, cae ili do povis confidigin alla enlanda posto. La Leningradan respondon mi sendis tui al Fransujo, quie Victor Konchnoi partoprenis shak turniron en Evian. Post semaino, mi recevis dankleteron de Victor angle. La post historio estas che Victor Konchnoi forlasis Europon por Cinio, quie li promosis la shakon occidentan. Nun, Cinio disponas pri baterio da gran maestroi. poste li forlasis Cinion, farigis svislandano, cae ludis en la unua breto de tiu lando ce shak olimpiadoi. Tion scribis Jomo van der Hoeven el Lopik, kiu estas urbeto de Nederlando. Do, tio estas vere, yes, la facilezzo de Esperanto por ligi la homon inter si, ĉu ne? Oni ne povas nii tion. Per tio ni finas nian hodiaŭan programon. Se vi volas trafi nin, eblas sendi mesaĝon per poŝto je la adreso Leterkesto 1116, Brunswick, Victoria, 3026. Alie eblas sendi retmesaĝon je nia adreso 3zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Kaj mi devas rememorigi vin, ke je la tria de junio, tio estas vendredo, de la tria ĝis la kvina, okazos la jarkunveno. Vi ne ricevos alian averton krom tiu per la radio. Do venu, diru tion al la homoj kiu ne aŭskultas nin. La adreso estas 309 en Albert Strato en Brunswick. Do ni esperas vidi vin tie. Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis la sekva de Matt.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Kaj ni lasos vin kun kanto de Maurice Benin en la compact disco Inspire.
Forto silenti Instalissi an animon conforte Funde di sian sante io corpo Non la tempette halte senza Chiam cessa sbruensi a capo Non la forto silenti El schisita in pazzigio Chiam e caudi jazz musico Fasa o porto sur siman Interne della silente Blova svento varmeta caissava Quasa o stronguli lo forigiante Sango sciaumassa in miei brustoi Nian servo un trag vigas evidentoi La tempet qui am radio silentas For de la brue de shainoi Ui possimen per forti pornagi contra o corrente Nur mes linio inter solezzo Cai la besono sin doni